hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21-iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent sammitiga Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlat rahbarlari kelishi kutilmoqda. O'zbek rasmiylari sammit kunlari viza muddati tugagan xorijliklarni jazolamaslikni va'da qilyapti. Suriyada jihodchi o'zbek qo'mondonlaridan biri Abu Bakr al-Uzbeki bombali hujumga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha mamlakatlar, ya'ni Rossiya, Xitoy, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston rahbarlari 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tadigan sammitga kelishlarini tasdiqlaganlar. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Anvar Nosirov 20-iyun kuni Toshkentda o'tkazilgan brifing chog'ida bildirgan. Vazir muovoniga ko'ra, Toshkent sammitida shahrida kuzatuvchi maqomiga ega Afg'oniston, Belarus, Mo'g'uliston, Pokiston prezidentlari, Hindiston bosh vaziri va Eron tashqi ishlar vaziri ham ishtirok etadi. Bundan tashqari, O'zbekiston sammitga mehmon sifatida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovni ham taklif etgan. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev shu yil 24 mart kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida iyun oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan sammitda qatnashmasligini bildirganda, Atambayev bu bayonotni o'sha paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida yuzaga kelgan tarang vaziyat tufayli bergan. O'zbekiston poytaxtidagi sammitga borish masalasi hamon ochiq qolayotganini Qirg'iziston prezidenti may oyi boshlarida Rossiyaning Interfax agentligiga bergan suhbatida ham qayd etgandi. 8 mart kuni Qirg'iziston janubidagi Axs tumaniga qarashli Chalasart uchastkasiga O'zbekiston 40 chog'li askar va harbiy texnika kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham shuncha askar va texnika kiritgan. Oradan 8 kun o'tgach, muzokaralardan so'ng O'zbekiston o'z askarlarini Chalasartdan olib chiqib ketgan. O'zbek rasmiylari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti kunlari O'zbekistonda yurish vizasi muddati tugagan chet elliklarni jazolamoqchi emas. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z sayti orqali ma'lum qiladi. Toshkent shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisi o'tkazilishi munosabati bilan O'zbekiston aeroportlaridan xalqaro aviareyslarning kelish-ketish vaqtlaridagi ehtimoliy o'zgarishlar hamda qo'shni davlatlar bilan chegaralardagi ayrim o'tish joylarida vaqtinchalik cheklovlar o'rnatilishi munosabati bilan 2016-yilning 23-24 iyun kunlari chet el fuqarolarining kirish vizalarida qayd etilgan O'zbekiston hududida bo'lish muddatlari ularga bog'liq bo'lmagan holda tugaganda ularga nisbatan O'zbekistonning tegishli organlari tomonidan jarima yoki boshqa choralar qo'llanilmaydi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Avvalroq sammit munosabati bilan O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegarani 10 kunga yopishi, 24-iyun kuni esa Toshkent aeroporti 5 soatga yopilishi xabar qilingan. Suriya shimoliy g'arbidagi Idlib viloyatida 18-iyun kuni ichida o'zbek jihodchi yetakchilaridan biri Abu Bakr al-Uzbeki bo'lgan avtomobil portlatilgan. Al-Masdar News nashri Jabhatan Nusra qarorgohi oldida sodir bo'lgan portlashda al-Uzbeki o'ldirganini yozsa, Al-Alam nashri uning og'ir yarador bo'lganini xabar qilgan. Xabarlarda eski jihodchilardan bo'lgan Abu Bakr al-Uzbeki Suriya muxolifati, xususan Jayshul Fath guruhi bilan yelkama-yelka jang qilgani hamda o'tgan yil apreldagi Idlib hujumlarida ishtirok etgani qayd etiladi. Aytilishicha, al-Uzbeki bu viloyatda so'nggi bir necha kun ichida o'ldirilgan jihodchi qo'mondonlarning 6-sidir. Shanba kungi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olganicha yo'q. Seshanba kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar vakillari Brusselda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni joriy yil oxirigacha uzaytirish qarorini ma'qullashi kutilmoqda.
Azo...
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab yana Ahmadboy ishiga oid yangiliklar. Moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyevga foiz uchun pul va mol-mulk berganlarning aksariyati Chinoz va Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilib, ulardan ariza olinmoqda. Ariza va tushuntirish xati yozganlarga shaharni tark etmaslik talabi qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ahmadboy bilan pul oldi-berdi qilganlar soni 45 ming kishini tashkil etadi. Tafsilotlar bilan.
Ozodlikning Toshkent viloyati huquq-tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, kreditorlardan ikki xil ko'rinishdagi ariza yozdirib olinmoqda.
Ahmadboyga aldanib pul berdim degan da'vo arizasi va Ahmad Tursunboyev ustidan ochilgan jinoyat ishida guvoh sifatida tushuntirish xatlari yozdirib olinmoqda. Tursunboyevdan pul qarz olganlar esa moliyaviy firibgarlik sistemasi ishtirokchisi sifatida so'roq qilinmoqda. Ish ko'lami katta bo'lgani bois qo'shimcha tergovchilar boshqa tuman va Toshkent shahridan jalb qilingan,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik pochtasiga kelgan maktubda iddao qilinishicha, ariza berganlar juda ko'pchilik. Ichki ishlar bo'limiga ariza yozib berdik, lekin biz, ya'ni oddiy xalq uchun ijobiy natija chiqishiga ko'zimiz yetmaydi. Melisaxonadagi ma'lumotga qaraganda, ariza berganlar soni bir necha 10 mingni tashkil qiladi, deyiladi maktubda. 16 iyun kuni O'zbekistondagi telekanallar Ahmadboyning uyi tintuv qilinib, 7.9 million dollar va ichi oltin buyumlar bilan to'la sumkalar musodara qilinganini ko'rsatib, Tursunboyevga pul berganlar soni 40 mingdan oshiq ekanini ta'kidlagan edi.
Aholi o'rtasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan bu shaxs odamlardan yiliga kamida 100%lik dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan.
Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, Ahmadboyga qarshi ariza berganlar soni 20 mingdan oshgan.
Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Hamidovich Tursunboyevdan musodara qilingan papkalarga asoslanib 45 ming odam firibgarlik qurboni bo'lgan. 20 iyun kunigacha 20 ming kishidan ariza yozdirildi. Yana 25 ming kishidan ariza yozdirib olamiz. Ahmadboyning har bir mijozidan ariza yozdirish uchun 45 minutdan vaqt sarflanmoqda. Kunu-tun ishlayapmiz. Arizalar Chinoz tumani, Chinoz shahri, Sharof Rashidov ko'chasi 1-chi uyda qabul qilinmoqda,
dedi Ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, ariza va tushuntirish xati yozganlarga shaharni tark qilmaslik talabi qo'yilgan. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi ofisi 15 iyun kuni qora niqobli maxsus guruh tomonidan o'rab olinib, tadbirkorning o'zi qo'lga olingan edi. Tadbirkorga qarashli Chinoz avtohamkor firmasi yiliga kamida 100%lik dividend va'dasi bilan odamlardan omonat olish bilan shug'ullanib kelgan. Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Tursunboyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi, tovlamachilik, 168 moddasi, firibgarlik va 170 modda, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, Tursunboyev 177 modda, valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178 modda, chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Ahmadboyning yaqiniman deya tanishtirgan kishining aytishicha, Ahmad Tursunboyev 15 iyundan beri Yangiyo'ldagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Tursunboyevning Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasiga olib ketilgani haqidagi gap-so'zlar rasmiy isbotini topmadi.
Hozir tinglaganingizning uzviy davomidir. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida mahalliy tadbirkor Murodboyga bergan avtomobilini qaytarib olish payida bo'lgan o'nlab odam 3 kundan buyon ichki ishlar bo'limi binosi oldida yig'ilmoqda. Shu kunda tovlamachilikda ayblanayotgan Ahmad Tursunboyevga bir vaqtlar sherik bo'lgan 32 yashar Murodboyning keyinchalik undan ayri moliyaviy piramida qurgani iddao qilinmoqda. Huquq-tartibot idoralari esa shu kunda uni qidirayotganini aytiladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
So'nggi kunlar ichida Ozodlikka Yangiyo'l tumanidan bog'lanayotgan arzchilar tumanda